Република Северна Македонија. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Уредник на издавачката дејност на УКИМ. Професор доктор Никола Јанкуловски, ректор. Уредник Симон Саздов. Лектор Симон Саздов. Рецензенти доктор Томислав Треневски, редовен професор на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Филолошки факултет Блаже Конески. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистер Андријана Павлова, соработник, лектор на летната школа при меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Ликовно и графичко уредување Виолета Шукуловска. Компјутерска подготовка Симон Саздов, Ангела Маринковска. Дизајн на корица Ангела Маринковска. Печати Мар Саш. Тираж 100 примероци. Скопје 2022.